Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onada ayolni zo'rlagan 4 nafar erkakka sud hukmi o'qildi. Samarqandda 49 kishi fast fooddan zaharlandi. Cho'lpon otada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demarkatsiya qilish masalasi muhokama qilindi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 11 kishi daryoda cho'kib ketdi. Bishkek sudi chechen faoli Mansur Mavlayevni 2 oyga hibsga oldi. Donald Trump 200 ming dollar garov puli evaziga ozodlikda qoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yerdan 3 kishi o'ldi. Yerdagi binodan, bu binodan o'lgan yo'q. Qiyomat qopti deringiz. Sizlarimiz ham qiyomat qopti deringiz. Biz o'ylar.
Qanaqa uylar qulagan?
2 qavata, 3 qavat qilingan uylar, yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Avokat muhtaram chodirda, bizga hamsoyamiz.
Bobolarimiz, dadalarimiz Samarqand Buxorodan kelgan. Biz o'zimiz yerda yashaymiz. Bering bizga vatan bo'lgan.
O'rsiz savoshdan qochgan. O'rizi mollariga yel qo'ygan, quloq qilib otiga olgan savol.
Ona til, bobo til. Ina otalarimiz ham o'zbek bo'lgani uchun uyda o'zbekcha gapiramiz.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmak istayman. Doktorlikka o'qiyman.
Hech chiqarmadim. Alt katı dükkandı.
Depremden ki gün bana uydu havlunu perde duvarları ki var. Perde duvarların tagi uçuşken de duvarlar üstlerine yıkılıp maalesef fautka geldi.
Zilziladan qulagan uylar Ova kentiga kiraverishdan oq ko'zga tashlanadi. Har bir qulagan uy ostida alohida qayg'uli hikoya bor.
Hojamizning birini qaybettik.
Mana shu yerdagi duvarlar hovlini, uyni, imoratni parda duvarlarida batga shob bekidi. Shu chiqib kelishgan yer qimillar organda bilmaydi, yiqitib yuborgan ustiga. Duvali qirib ketgan.
Yosh bolalari bordir-a?
Yosh bolalari.
Nechta?
2 yosh bolalari bordi, baxtli.
Hammasi o'ldimi?
Bari. Bir bu bas, qishloqda kirishda ham boshqa bir imoratda mana shu mardivon ki bor, uyni ichidan mardivon qilishgan, mana shu qochib tushay deyotganda mardivonda o'lib qolgan familiya.
Zina bosib qo'ygan.
Zina bosib qo'ygan.
Nechta kishi edi ular?
Ular ham 3 ta qizlari bordi, ina otalar bilan birga 5 kishi vafot qilganlar. Bir familiya komplet yo'qolgan.
Bundan Buradan da cenaze.
Evet, 2 tane cenaze biliyorum.
27 yaşar Burhan Dehqonun ailesi aslında aşpaz. Zilziladan bir gün avval nonvoychilikni boshlagan.
Dadamlar aşpazlar, restoran ishi qiladilar. Şimdi bu yili adres arbatı bugün için baka kelib bu nonvoylikni olib bir ishlatib ko'rishdi. Muhavala qildilar. Şimdi olganlari kechasi deprem bo'lib qoldi. Maalesef.
Turkiya va Suriyada shu yilning 6-fevralda dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila epitsentriga yaqin hududlarda 2 bor ertalab 7.8 magnituda, tushdan keyin esa 7.6 magnitudali yer silkinishlari qayd etildi. 7.4 magnitudali birinchi zilziladan so'ng birgina Turkiyaning o'zida 32 ta zilzila sodir bo'ldi. Ulardan 6-tasi 6 baldan yuqori. 21. asr boshidagi eng yirik tabiiy ofat deya qayd etilgan bu yer silkinishlari qurbonlari soni ikki davlatda jami 55 mingdan ortiq. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra jami 23 million odam, shu jumladan 1.5 millionga yaqin bolalar jabr ko'rgan. Turkiyaning O'rta Yer dengizi mintaqasi bo'lgan Hatay viloyatidagi Ovakent o'zbek qishlog'ida nobud bo'lganlar soni 81 kishi, yuzlab odam jarohatlangan.
Issiq tursin dinlarimiz. Mehrob mushtariyning istagiga bog'liq to'tda.
Burxonning nonvoyxonasi Ovakentning shundoqqina ostonasida. Aytishicha zilziladan so'ng bitta tandir omon qolgan.
Bu tandirning orqasi chiqib ketgan, shuncha bu tandirda ishlatmaymiz.
Mana tandir qoldi.
Bali.
Ovakentda bitta tandir qoldi.
Bitta tandir bor, bitta tandir ham konteyner kentda kirishida yangi qilishgan o'tdi.
Bir kunda nechta non yopasiz?
Bir kunda hozircha 1000-1.5 mingta non yopilyapti. Chunki yordamlar ham kelyotgan insonlarga, ana shuning uchun 1000-1.5 mingta non yopiladi.
Hozir nechta non ketadi bu tandir?
Bunga 24 ta non ketadi.
Suvni qayda, tuzini qayda, mayasini qayda, moyini qayda, amra.
Depremdan keyin biz ham Istanbuldan baqa keldikki, otamizga ham yordam bo'lsin, ham nonpazchilikda o'rganaylik, o'zi ota ishlari, ota-bobo ishlari. Oldin ochilgan, bu ilgaridan ochilgan qishloqda 6-7 nonboyxona bor ekan. Endi nonboyxonalarda hammasi yiqilgani uchun bir mana shu nonboyxona qilgan. Buni ham yarmi yiqilgandek narsa. Depremdan keyin jicha tuzatib, atini batini timir qo'yib, achishdagi ishlatinglar, insonlar binon qolmasin. Ana shuning uchun hozir mana shu tandirni orqasiga 15 santimetr duvari chiqqan.
Bir tandir nonni pishirishga qancha vaqt ketadi shunda?
Bir tandir nonni taxminan mana shu 1 daqiqagacha pishirib chiqaradi tandir.
1 daqiqa?
Bali. 1 daqiqa, 1.5 daqiqa.
Qanday 1 daqiqada?
Bu biz O'zbekiston vatanining nonlariga o'xshamaydi, bu afg'onchalab nonchi. O'zbekiston nonlari ayrı.
Burxon dehqon o'zbek tilida ravon gapiradi. Vaholanki o'zi Saudiya, otasi
otam Afg'onistonda tug'ilganlar. Bobolarim O'zbekistonda Marg'ilonda tug'ilganlar. Bizlar ham Saudiya Arabistoni Jidda shahrida tug'ilganmiz. 18 yil ana shu yerda yashaganmiz. Bizga har qancha yabancı bir mamlakatda katta bo'lsak ham yine otalarımız da Uzbek bugün için uyda Uzbekçe yapıyoruz. Türk okulda okusak hem kız okalarım Arap okulda okusak hem uyga kıyamız ge. Ben şu ana til, baba til. Ben şu adı uyga etişken kadar şükür. Ona yüzü
Ovakentda qiyofasi afg'on yoki pokistonlikka o'xshaydigan, ammo ko'rmay turib tanigan ota yurti O'zbekistonning Surxondaryo, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlaridagi shivalarda gapiradigan, ona tili va urfini unutmagan o'zbeklar yashaydi. Ularning Turkiyaga borib qolish tarixi haqida biroz keyin hikoya qilamiz, hozircha zilzila haqida. Burxonning aytishicha, Ovakentda hali ham vaqti-vaqti bilan yer silkinishlari kuzatilmoqda.
Shu kun ichiga ham bo'lib turadi. Lekin his qilganlar ba'zan yerdan his qiladi-da inson. Sizcha bir o'ynaydi, ketadi.
Yurib turgan odam bilmaydi shekilli.
Yurib turgan odam, o'tarda bo'lgan odam, uncha ko'p bilmaydi. Mashinada yurayotgan odam uncha ko'p bilmaydi. Ba'zan Hatayda bo'ladi, biz his qilmaymiz, Antakyada, markazda. Ba'zan bizga bo'ladi, ular his qilishmaydi.
Duvarlar tandirda orqasi o'rtalama 15 santimetr orqaga chiqqan.
Qo'rqmaysizmi bu yerga kirib chiqqani?
Endi ishlab turamiz, xudo deb nima qilay, albatta biz ham insonlarga non yetishtirish uchun majbur. Ham majbur ham alhamdulillah bir insonga bir xushlik ham bo'ladi-da, albatta ovqat qilib berish, non qilib berish
odamlarga. Siz o'zingiz uyingiz qulamaganmi qilib?
Yo'q, biznikilar 80-li yillarda davlatga bergan uylar edi. Pishiq uylar qilishgan, bir qavata uylar qilishgan, hovli shakliga, O'zbekiston hovli shakllariga. Ularga uncha bir zarar yo'q, hech bir hasar yo'q.
Qanaqa uylar qulagan?
2 qavata, 3 qavat qilingan uylar, yangi-yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Ovak Toshkent qishlog'ida bitta markaziy ko'cha bor. Burxonning Novoyxonasidan 10 qadam narida oziq-ovqat do'koni. Do'konning ostonasiga shu kunda qishloqda eng zarur bo'lgan gaz balonlari terib qo'yilgan.
Oddiy do'kon. O'zbekona mana osh, guruch, yog', ko'k choy. Ammo uzunmas, berdimas, hatto qurtlar ham bor.
Yuring, qurtini ko'rsating.
Bizi dadamiz Surxondada, Surxondaryoda qagan. Surxon qada bilmaymiz.
Qachon qolganda deysiz?
Men bilmayman ya, men
urug'lar bilan so'raladi bu yerda.
Surxondaryoda.
Surxondaryodan qan bobolar dada deymi, bobo deyman demaymiz.
Ota deysiz-da.
Ota, otamizning otasini aytamiz-da. Surxondaryodan kelgan bilmaymiz biz. Qayerda bo'lganini bilmaymiz.
Tushunarli. Rahmat. Bu nima bu?
Bu limonata.
Uylar omonmi sizlarni?
Yo'q, biz uylar yig'ildi.
Qayerda edingiz?
Shu ko'p ko'chada, yo'l tarafında.
O'sha tekis bo'lgan joydami?
Ha, ya.
Jon qayeri?
Yo'q, jon qayeri yo'q.
Faqat uy.
Biz sog'miz. Ha, uy bo'lamdi.
O'sha zilzila bo'lganda uydami dedingiz?
Uydadik.
Qanday bo'ldi, aytib bering?
Qiyin qiyin bo'ldi-da. Biz yerga yig'ildik. Ustimizda 1.5 metr o tarafga duval yiqildi. Uning duvali. Uydan chiqib qayda bachaman yig'ildik, xonim men. Duvalda boshimizga yig'ildi. Oyog'ima tushdi, ama buncha qala avgar qildi.
Alloh xasrat.
Ha, Alloh qo'ydi.
Bu do'konning sotuvchisi bo'lgan yoshgina ovakentlik Bo'z Muhammadning o'zbekchasi ham yaxshi. Surxoncha sheva saqlanib qolgan.
Kecha uyquda yavosh bir bo'lib ketadi zannetimda. Yomg'irim chovib jatdi, yog'im yurilib jatdi. Onasim bu yerga keldik, anishtamlarga, anishtamlar qolib ketdi, ularni chiqarib turdik.
Ular ham vafot etgan.
Ishchilari bor edi, 300lardan 3 kishi vafot qildi. Ya, kala ketib qoldi. Keyin keldik do'kondan ochdik, do'konda ishida suv mu berdik, gofret chekish nisalar berdik, geri qapatdik, chadir tap qoldik, ketdik, bu yoqqa chap. Shunday.
Shu do'konni ochib, nima deydi, qochib kelgan odamlarga suv tarqatgansizlar-da?
Ishida suv berdik, chadir berdik, maqsad chadir yo'q edi o'pilda. Hozir chadirlar bor, tutqaldi. O'zlari hozirlab, maqsad chadir kengiga qadar idora etdilar.
Qancha odam keldi o'sha paytda?
20-30 kishi bor edi, ondan so'ng majbur biz ham qapatmoq zarurida qoldik. Ketib chadir qaradi.
Ovakentga kiraverishda ko'zga tashlanadigan yana bir yirik vayrona ostida qolgan oilalarning hikoyasini esa qishloqning eski muxtori, yetakchisi Abdushukur Mart so'zlab berdi.
Birda 3 qotli bir bino bor edi.
Odam aholi yashaydigan uymidi bu?
Aholi yashaydi, ustida yashaydigan bor edi. Endi bir 3 qotli degan tagida do'konlar bor edi. Mana bu yerda bir qassob do'koni bor edi. Bizda qassob bor edi. Bu yerda bir termon bor edi. Termon mashina bor edi.
Tegirmonmi?
Ha, tegirmon. Uni yonboshida bo'lsa birta mana bu yerda hirdovat deydi. Butun narsa bor, do'kon bor edi. Hatto do'kon bor edi. Zilzilada ketdi.
Odam nobud bo'lmadimi bu yerdagi binoda?
Bu yerdagi shu yerdan 3 kishi o'ldi. O'rdagi binodan, bu binodan o'lgan yo'q. Mana shu yondagi binodan 3 kishi o'ldi.
Oila?
Oila.
Ha. Yosh bola ham bormi?
Yosh bola ham bor. 2 yosh bola.
Ular devor bosib qolganda?
Devor bosib qolgan. Ular devor bosib chiqarma. Mardivan chiqayotganda mardivan zina qoya bor, cho'kib ketibdi. Shuning tagida qolib o'ldi. Zilzila ko'p, bir qiyomat kuni edi. Bizi uylarimiz ham zarar ko'rdi. Yiqiladi endi. Yiqilgan ku yo'q. Ko'p zarar ko'rdi. Yiqiladi. Davlat ichga kirmanglar. Biz yiqamiz buni. Ichkaridan hech narsa, ichidan hech narsa olmagar deb turibdi.
Qayerda yashayapsiz oilangiz hozir?
Biz hozir shu Okentda, hozir mana yana shu yerda bir 150 metr ilgarida.
Uydami?
Ha, uyda. Yo'q, uyda emas. Hozir yashaganmiz Xaymada, chodirda yashayapmiz. Chodirda.
Ovakentni muxtori ham chodirda.
Ha, Ovakent muxtori ham chodirda. Bizga hamsoyamiz. Bir mantiqada o'tiribmiz.
Jami nechta uy quladi, bilasizmi? Nechta uy vayron bo'ldi?
Vayron bo'lganlar taxmini 700 ga yaqin bo'lsa, vayron bo'ladi-yu, vayron bo'lganlar 700 ning ustida bo'lishi kerak.
Ya'ni ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan uylar deyapsiz.
Ha, ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan.
Qancha odam boshpanasiz qolgan?
Endi boshpasa hech zarar ko'rmagan 8 uy bor. 8 bino bor. Zarar ko'rmagan. Boshqa hafif, ya'ni oz zarar ko'rgan taxminan 300-350
bino bor.
Bino bor.
Yashasa bo'ladi.
Yashasa endi hukumat Hazır geçe icaza bir gelemez. Aytadı ki bunu tüzeltip, bizim kumaklarımı tüzeltip onun kirbi oturarası yaşayırlar size dedi. Hmm. Ama yıkılatıken o yıkılgen 700'ün üstünde. 700'ün üstünde bina var.
Yani kança adam kurban oldu Avakent'ten bu zırhı?
Avakent'te kurban 81 kişi.
Köpçülüğünü devar basıp kaldı.
Köpçülüğünü devar basıp kaldı. Taşkarak'a yani bir de havlusunun atrafı da devar barıydı. Hava yağmurluydu. Kıbrı katlık geçesiydi. Yani herkes üyüden kaçıp çıkanlar. Devardın tehlikeye yağmurdan korkuşlar. Devar basıp kaldı. Yani öte etken de devar basıp kaldı. O şekilde. Kıbrıları üyüden çıkılmaya kaldı.
Zilzila epitsentri o'tgan Xatay viloyatidagi Ovakentda 12 ming atrofida aholi yashagan. Hozirda birgina Ovakent qishlog'ining o'zida 1000 ga yaqin chodir va konteyner boshpanalar bor. Har bir aslida 4 odamga mo'ljallangan, lekin aksarida yana bir etakdan yosh bola yashamoqda. Yana minglab ovakentliklar qulash xavfi bo'lgan uylarini tashlab Turkiya bo'ylab yaqinlarinikiga ko'chib o'tishgan.
Millerde dolap mola hemen sındı. İşte makam adı bir de. Hemen ise meşrunday bu kagan. Bütün nerse düştü sındı. Amanın bir şey nerse bir de kagan yok. Dolaplar düşük etmez sındı.
Ovakentning oziq-ovqat do'kondan chiqib, qishloq oqsoqollaridan birining uyiga yo'l oldik. Oqsoqol Hoji Chorichoroqning ayoli va qizi zilzilada jarohatlangan.
Xonim yonimda edi, ha, zilzila bo'ldi, biz to'r keldik. Qarshdik. Xonimim shu nardimandan yuqoridan tushdi yeri. Shu qo'li shori suyagi chaldi.
Yiqildi,
suyagi shori jarildi. Bir qizim suyagi jarildi. Qizim o'rdan cho'chib yerga tushdi, shuga tushdi. Ko'p qatti zilzila bo'ldi. Fikir kılarız ki kıyamet koptu deyiriniz. Zincirlerimiz de kıyamet koptu deyiriniz. Biz de öyle yani. Çıktık başka maşadan çıkarttırdık. Maşadan çıkarttan sonra tam attı. Saat 4'teydi zincirle. 4'te 15'te bu zincirleydi. Tam atkandan sonra benim akemin hanımı duvaldın hasta kalıp o patkıldı. Gittik onu çıkardık. Çapakhanaya apardık. Hastakhanaya.
Siz bilen ayolizm mi yapıldınız?
Maşadan çıkarttık koyduk. İki tane maşına var. Birisini bir yere koyduk. Birisini cenazana yapıp gittik. Bizden 3 tane kurban var. Şehit var.
Ailemizden.
Ailemizden biz ailemiz.
Akemizi hatını.
Akemizi hatını iki tane bölümümüz. Biri ulu, biri özü. İki tane ördün şehit.
Var mı hocam?
Duvalda hasta kaldı.
Oqsoqolning uyi zilzilada uysiz qolgan ovakentliklar uchun maxsus qurilgan chodir kentning qarshisida. Chodir kent turk harbiylari nazorat ostida. Bundan tashqari konteynerlardan qurilgan shaharcha ham bor.
Qanchadan beri turibsiz bu konteyner uyda?
Sizmi? Biz shu shayda o'tkazdida bizni ro'zada. Ro'zanichga uncha vaqtda deb tanlada edik. Urdan chodirlar yapdi. Nima qildi? Tosh to'kdi, chodir yapdi. So'ng biznikini qaydi yo'q deya so'ng berga o'tkazdi bizni.
42 yashar Bibi Zahro zilziladan so'ng 7 ta yosh bolasi bilan beva qoldi. Turmush o'rtog'i o'lgan, o'zining esa bir qo'li beton sinig'i ostida qolib, suyaklari ezilib ketgan.
Kattagina o'lim bor, 10 yoshinda jura olmaydi, mayib manganli. So'ngni olib chiqayim dedi. Bitta uyning panjarasi bor edi, kilkini bor edi. Urdan kilkinidan shu inganli o'limni opti, dishariqa ko'chaga siltabdi o'zlarini. So'ng u ham hamma-hamman cho'kibdi. So'ng shu palla cho'kkan zamonida meni eshimni bo'yniga bir tosh tushibdi. Mine katta toshlardan shu jilkaga tushibdi. Shu bo'yin tomirini tosh bir umurtqa bor katta suyak uni sindiribdi dagining julun tomirini siqishtiribdi. So'ng shu mal palchib qapti ekan, o'zini qibirtata olmay qapti ekan. Ya'ni hamma joy yig'ildi, millat ko'p bo'ldi, zahma bo'ldi, hamma o'zi bilan o'zi bo'ldi, ambulans ham kelolmadi, birta-birtaga ham yordami yetisha olmadi. Ya'ni ko'chadagi mashinalar ham inqozda qoldi, pichiq bo'ldi, chalishmadi. Unday peshindan so'ngra qadar jatda bebachalar otasi Son 26 kun shifoxonada qoldi da 26-lamchi kunda so'ng vafot etdi.
Boshingiz sog'
bo'lsin. Alloh rahmat sog' bo'lsin.
Hozir 7 bola bilan o'zingiz qoldingiz.
Hayya, hayya, o'zim.
Bitta shu konteynerda qolyapsizmi?
Hayya, hayya. Ya o'zim
mana shu matraslarda uxlashadi-da bolalar.
Hayya, hayya, shularda uxlashadi.
U yerda ham uxlashadi-da.
Hayya. Hayamda og'riydi, qo'lim jummaysam, sadece bir bıçak ushlay olaman, boshqa ish qila olmayman, taratimni qilaman. Hayya, qo'limni jamadi-da. Oyog'imdan parcha oldi, jamadi, shu qo'lim devorda tayida qoldi-ya. Suyaklar singan joyqan, Alloh shukr, damirlar yaxshi ekan, suyaklar singan joyqan. Yo'qsa bu qo'limni kesar ekan.
Hozir endi bu qo'l bilan bolalarga qanday qarayapsiz?
Endi shu qo'lim bilan qarab to'xtayman, opalari yordamchi bo'ladi menga. Sizlar qarashadi, bunday cho'miltirar, kiyimini kiydiradi. So'ng o'zim agar u opalarga ko'nmasa, o'zim non beraman shu katta ulg'a. Bo'lmasa, maqsad o'zim ham birovda etajida manda.
Bibi Zahroning bolalari zilzilaning dahshatini hanuz unutolmaydi. O'zi nogiron bo'lgani uchun bolalarning qarovi uning ikkita katta qiziga qolgan.
Men kulgim keladi, ayt.
Ya'ni otani yo'qligi ko'p joman, bilamiz buni, hamma ham biladi. Yana da shukr bo'lsin.
Hozir onangiz ham qo'li jarohatlangan ekan-a? Endi oilaning kattasi siz bo'lib qopsiz shekilli-a?
Oilaning kattasi menman.
Ertalab nechida turasiz? 6ta ukangizga qarash kerak.
Ertalab namozga 5 namoz o'qmoq uchun soat 5 ga turkalaman. Yana so'ng soat 7 ga qadar o'r berdi ta'mizlayman, non jeyman, so'ng ishga ketaman, makina tegaman, elak tegaman. So'ng oqshom 6 ga yana uyga kelaman, ukalarimga qarayman. Non beraman, shuna enamga qarayman.
Ovqatni qayerda pishirasizlar?
Ovqatda ba'zan yemak tanab keladi, dishardan olib keladi, ba'zan o'zimiz pishiramiz.
Farzonani O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi Anqaradagi konsullik yordamida O'zbekistonda o'qitib berishni rejalayotganini aytmoqda. Aslida fevraldagi zilzilada ovokentliklarni dunyo o'zbeklari yodiga solganlar ham O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi bo'ldi.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmak istayman, doktorlikka o'qiyman. Chunki otam hep doktor bo'lmak bo'lmamni istagichida, ukalarimni ham doktor bo'lmasini istagichida. Doktor bo'lmak istayman ya'ni.
Siz ketsangiz bolalarga kim qararkin?
Ya'ni uni tushunaman ishda.
Bormi yana sizdan kichkina singlingiz shu ishlarda?
Menga bor, ela 13 yoshinda u.
Bu bolalarni cho'miltira olasizmi?
Yo'q, men bitta bek ablam bor, katta ablam.
Yana bormi?
Ha.
Qayerda oblingiz?
U oblam chodir kentga, chodirga yashaydi.
Oilalimi oblingiz?
Jonga evlandi, 3 oy, ya'ni 6 oy bo'layapti, depremdan 3 oy önce evlandi-da. U oblam ham bizga yaxshi qarashadi ba'zan, keladi, bizga qarashadi.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 200 nafar qutqaruvchi zilzila hududida bo'ldi. Ular Ova kentda o'rnashdi va bir oy davomida jabrlanganlarga yordam berishdi. Ova kentda o'zbeklar Dala gospitali ochishdi. 50 ga yaqin o'zbekistonlik shifokor ishladi, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdi. Turkiyada yashayotgan o'zbeklar 3ta gumanitar yordam markazini ochishdi. O'zbekistonliklardan yordam yig'ib, halokat hududiga yo'llashdi. O'sha paytda Turkiyada bo'lgan o'zbekistonlik ijodkorlar safar dasturini to'xtatib yordamga kelishdi. Mirsaid Ochilov va Muazzam Ibrohimovlar bunga bosh qosh bo'lishgan. O'zbekistonlik taniqli oshpaz Bahriddin Chustiy boshliq o'zbek oshpaz va restoratorlari zilzila hududiga borishdi. Bir necha o'zbek oshpazi sovuqda qolganlarga 2 oygacha osh tarqatdi. Bir necha o'zbek faoli hanuz Ova kentda yordamni davom ettirmoqda va asosiy e'tiborini uysiz, otasiz yoki onasiz qolgan bolalarga qaratishmoqda.
Askarlarimiz kelib mana shu joyni kuzatib, mana shu joy bizga ma'qul deb, hozir men rasmini ko'rsatay. Joyi turibdi. Mana shu ko'rib turgan O'zbekiston mobil shifoxonasini qurgan. Qarang, juda chiroyli qurgan, juda yaxshi joylashgan. O'rtaga bayroqlar O'zbek turk do'stligi abadiy bo'lsin yozuvi bilan va o'rtaga aeroportda ko'rib turibsiz, daraxtlar ekilgan, askarlarimiz tomonidan ekilgan. Mana shu chegarachida 24 soat xizmat berilgan va bizning endi kelajakdagi bu loyihamiz, kelajak yulduzlari sotsial reabilitatsiya, bandlik va reabilitatsiya markazi. Biz shu joyni saqlagan holda mana shuni Ovakentga bir o'zbek milliy namunasi sifatida urf-odatlarni yashatirish, bandlikni ta'minlash bo'yicha shuni eslatmoqchimiz.
Garchi turkistonlik ajdodlarining tili va tarixini unutmagan bo'lsa-da, Ovakent o'zbeklarining turmush tarzi va an'analari O'zbekiston o'zbeklarinikidan farqli. Afg'onistondagi elatlarning udumlariga yaqin. Misol uchun erkaklar ayollarni ko'chaga chiqarmaydi, ishlatmaydi. Shuningdek, ko'p xotinlilik keng tarqalgani ko'rinadi.
Assalomu alaykum.
Assalom, xush keldingiz.
Xush vaqt bo'ling.
Hay, shu yerga to'rga o'ting.
Ovakin toqsoqoli Hoji Chori bizni uyga taklif qildi va bir uyda yashayotgan ikki xotinidan biri bilan suhbatlashtirdi.
O'zbek usullarimiz shunday ko'rpacha, bolich.
Chiroyli ekan bolichlaringiz. Yalt-yut ko'zni olyapti. Buni xonimlar o'zi tikkanmi?
Yo'q, mashinaga, kompyuterga tikdi.
Lekin bu ko'rpani qalinlik, buni ko'rpani O'zbekistonda ko'rmadim, to'shak ya'ni. To'shak deydimi? Ko'rpacha. Sizlar nima deysizlar buni?
Biz to'shak deymiz.
To'shak, biz ham to'shak deymiz.
To'shak O'zbekda biz.
O'zi bu tarafda buni to'shak deydi.
Ko'rpacha boshqa. Ko'rpacha.
Ko'rpachani yopiladigan.
Yopilaqan ko'rpacha deymiz.
Yoqasi.
Yoqasi, yoqasini biz ko'rpacha deymiz.
Ayollar ishlaydimi?
Yo'q, biz ko'p oz ishlaydi. Ayollar uyda o'tiradi.
Nima ishlar qiladi ishlagani?
Ishlagani ayollar ko'pi yostiq tikish qiladi.
Endi uyda o'tiradiganlar shuni qiladi.
Uyda o'tiradiganlar, dashka borganlar, fabrikalar bor, ishlaydi. Bizning o'zbeklarning odati ko'p ayollarni ishga yubormaydi. Uyda qolsin deydi.
Sizchi?
Biz ishlab kelamiz, ular yesin, o'tirsin.
Uyda endi ayol kishi yeb o'tiradigan sharoit bo'lsa ekan, 5ta bola bilan.
Yo'q, ishtim olmaydi. Men Allohga shukr, ayollar shu anga qadar bittasini bir kun ishlatganim yo'q.
Nimaga ishlatmaysiz?
Yo'q, nega
ishlagan yaxshi-ku.
Ishlagan yaxshi-da, men o'zim istamayman. Ishni uyda o'tirsin. Qarga jirsa jirsin, tursa tursin, ama ishlamasin. Men o'zim topib kelaman. Bular yeydi shu.
Kelasi ham bitta uyda
yashaysiz. Ayni bitta uyda bir dasturxonani non yeymiz.
Urush qolmaydi.
Yo'q. Asla urush yo'q. Ikkita ayol dedi, asa xonimlaring algisi keladi.
Shunday.
Erkak adolat bo'lsa, hayollar hech urushmaydi. Gap erkakning ustida. Erkak adolat bo'lmadi, ayollar har kun urushadi, har kun qovoy.
Bu yerda sizga o'xshab ikkita
ayol ko'p.
Ikkita xotini bor, ko'pmi?
Ko'p.
Qanday qilib boqasizlar endi u?
Boshqani bilmayman-da, men shukr bir sorun yo'q. Har narsasi bor. Har narsani apka bog'lab qo'yaman. Har yakovga ayni. Sifatda qarayman. Boshqa
oilalar ham shunaqa ikkala xotini bilan bitta uyda yashaydimi?
Yo'q, ba'zi ko'pi ayri yashaydi.
Umuman olganda Ovakentdagi ayollar va bolalar mavzui alohida masala. Chunki ayollar orasida o'rta maktab ta'limini olmaganlar ham ko'p. Misol uchun Bibi Zahro o'qishni ham, yozishni ham bilmasligini aytdi.
Men ham o'zim ham sag'irlik bilan kattarganman, yetimlik bilan bilan. Otam yo'q edi, annam kattartgan meni. Bizlarda o'zidan bizning durumimiz yaxshi emas edi, ya'ni paysamiz yo'q.
Endi keyinchalik o'rganishga vaqtingiz bo'lganda o'rganmadingizmi?
Yo'q, so'ngra meni 18 yoshimda evlandim. So'ng chojiqlarim bo'ldi. Zaranim va qaradim, ish qildim. Foyda.
Yo'q, siz hozir ham o'rgansangiz bo'ladi, bir hafta ketadi o'rganish.
Bilmadim-da, hozir inshaalloh agar bo'lsa, agar tuzalsam.
Bibi Zahro Afg'onistonda Sovet Afg'on urushidan keyin ham tinmayotgan fuqarolik urushining o'rtasida tug'ilgan. O'sgan, turmushga chiqqan, 7ta bola tuqqan. Ovakentda biz gaplashgan boshqa bir necha ayol ham shu ahvolda ekan. Savodsiz, hanuz to'rt devor ichida qolayotgan ayollarning ko'pi keyingi 20 yil davomida Afg'onistondan Ovakentga kirib kelgan qochqinlar. Ko'pchiligi na Turkiya, na Afg'oniston yoki Pokistonda jamiyat hayotiga aralashgan. Ularning bor bilimi 100 yil avval O'zbekistondagi muammolardan qolgan hunar, urf-odat va toza o'zbek tili. Aksari boshqa mahalliy tillarni ham bilmaydi. Aftidan shu bois ham Ovakentliklarning bolalari sof o'zbek tilida gapirishadi.
Qizlarni o'qitish, ishlatish kerak emasmi aka?
Qizlarni o'qitadi. Qizlar o'qitadi, qizlar shu anda ko'p o'qiyapti.
Qizlarni o'qitadi, turmushga beradi, keyin uyga o'tkazib qo'yadi.
Yo'q, qizlarni o'qitganlari uylangandan so'ra davlat idoralariga ishlab keladi, ish gap yo'q.
Qanaqa ishlarda ishlaydi endi ayol qizlar?
Masalan, doktor bo'ladi. Mühendis bo'ladi, ko'pi o'rganman bo'ladi. Ham shu ishlarda.
Bundan tashqari, Ovakentlik ayollarning uyida ham ish ko'p. Har birida kamidan 5tadan bola, ayrimlarida 7ta, 10tadan bola. Bundan tashqari pishir-kuydir, gilamchilik va to'qimachilik bilan shug'ullanishadi.
Kelindan chessetidan
Qo'lda qilingan.
Qo'ldan qilan, qo'ldan to'qilgan bular hammasi.
Qancha vaqt ketadi bitta dasturxon tayyorlash uchun?
Bir umr ketadi.
Bir umr ketadi. Bu qulay-qulay xarab bo'lmaydi, buzilmaydi. Taqriban 3 haftada 3 oy oladi yana o'zi.
O'rmoq
o'rmoq qurashadilar. O'rmoq qurgandan so'ng taqriban 15-20 kishi ayat birga to'planishadilar. To'plandikdan so'ng qurib, sozlab bergandan so'ng bir usti bir ayol ustiga o'tirib to'qadi.
Kurpasi ham bormi? Yo'q, qolishmi?
Qolishi.
Balış.
Bu çift balış. Onlar kelinle damatın yastığı.
Hoca Çağrı'nı ayollardan sohbetleşemiz. Lekin bu ayol yüzünü kursatışını koklama geni için yüzlerini kursatmayımız. Sohbetleşke razı bugün için rahmet.
Teşekkür
ederim. Bunu Uzbekistan'da cüde köpçülük cüde yakışı bilardı. Her hıl namı var. Mihman kegende kolu gesi okuyadı. Sizlerde namını mı buna?
Bunu bu Çılapçın deydi bizim.
Çılapçın mı?
Aynen. Çılapçın deydi. Bizde mimarlarda, kelinlerde olsa kegende kol su alışadılar. Bunlar olsa çiğizden, çiğiz diyemiz biz bilmiyoruz.
Sepe.
Sepe, yani sepe olsa bizim kışarlıyan kızlardan çiğizden bravo.
Güzel
çıralım. Bana oyun olsa kol işidi. Bunların kızları uzlar tıkışadılar.
Bu ne oldu? Bu ne hizmet kıladı?
Bu kol deydi. Fakat bana şu cükümüz zilzaladan düşük etken ama bazı körpesi var. Körpenin arası bana mendeyi koyuşadı. Cüktün arakanı kol deydi bana. Cüktün arasında cihilip ortasına koyuşadı.
Olmalı mı?
Bir de mamaların nasıl oturuşu bizi koluma tayarlaşadılar bunlardı.
Bana onu kan takıp koyuyor.
Bu bizi ayrıca bir cibi var. Sim deydi. Bunun bize rengi rengi var. Ne marakam tikken bize şunun az aliyesi göre rengini saz deyişerler. Bana hamas kolumla tikiyordu. Nolarda. Nolarda diyeyim. Hemmesini.
Bunu sabahmasa kızdırmış gibi almayız.
Fakat o değil. Hani zelzela olduğu için bozuldu. Bana oyun bir cük, ayrıyeten bir cükü var. Bunun yanı ayrıyeten bir cükü var. Ha. Biz Özbekçe balıştayız.
Balıştayız.
Siz ata buvalarız kayırdan, Uzbekistanlı.
Şeyden.
Bukhara.
Bukhara var, Bukhara.
Bukhara.
Bukhara'dan mı? Neçe yaştan başladı ki adı kızlar?
Aslında Patiye Boğandan sonra başlaydı.
Ertaradan başlasa bu mıydı mı çıkıp kendisi?
Evet başladı.
Fakat kızı uzak mıydı ki? Dostlar, arkadaşlarım iki makkılattı.
Onda demek Fatiha'dan ki bir anca o vakti üç kere
biz kızı Patiye kılsak ancak bir cilde Patiye kılamız. Ya da iki cilde. Ondan sonra kız veremiz de. Eğer manaşular bu olmasa kızın uyuydu. Mardin gavliydi. Koymaydı.
Kızı veremem dese şunu siz tıkarkensiz de onda. Ya kızlar istikadı mı sizi?
Kızlar kıladı.
Bugünkü yaş kızlar kıladı mı şunu?
Kıladı.
Kolda telefonu barları yan kıladı.
Mecbur kıladı. Eğer yerge tiyemende ise kıladı. Yerge tiyemende ise kımıyor olduradı.
Yaşayın. Yani neyse mecbur. Demek bir cüft kaşta yastığı buluş gerek mi?
Ama neyken bu takriben bu uzu yastıktan her kaysan 27 tane, 28 tane var. Bu olsa kaştadan fakat bir tamda özünü donattıradı. Yani ham etrafını aladı.
Ayoli bilan suhbatlashib chiqarkanmiz, hoji chori kutilmaganda bizni uyining tomiga taklif qildi. U yerda hoji unga o'zbek qutqaruvchilari tortib qilgan O'zbekiston bayrog'ini ilib qo'ygan. Hoji chori o'zbekistonlik qutqaruvchilar bilan bir safda 2 oydan ortiq yurtdoshlarga xizmat qilgan. Har kuni 2-3 qozonda osh pishirib, zilzila jabrdiydilarga tarqatgan.
Nosir aka degan bir qo'mitanimiz bor edi. Alloh razı bo'lsin. Ko'p xizmat etdi askarlardan, hammasidan. Berakka bizning yomon kunlarimizga berga yetishdi bizga. Endi o'zbekligini bildirdi. Bizda bu yerda ko'p ulardan g'urur duydik. Dedikki, O'zbekistondagi bir bizning orqamizda bizning da davlatimiz bor ekan deb g'urur duydik onlardan. So'ng Nasir akamizga aytdik, bir tane bayroq bering dedik. O kishi aytdi, menda yo'q, bir tane bayroq bor, hay o'rga uribmiz dedi. Mirsayit aka bo'lsa, men ketayib edim Anqaraga, men aytdim, bitta bayroq bizga olib kelib bering dedi. Keyin Anqaradan olsam, bitta shu bayroqni bizga olib keldim. Tomimiz ustiga qarayibki, buni O'zbekiston bayrog'i berga tursin dedim. Onun için akko bayrağı verge sazda basa kadardık.
Ozi aslida vatandoshda bitta bayroq bo'lish kerak. Sizda ikkita bayroq. Qanday his qildingiz?
Biz ikkovdan ham g'urur duyamiz. Asas bizning bobolarimiz, dadalarimiz bu Samarqand Buxorodan kelgan. Biz o'zimiz bu yerda yashaymiz. Berin bizga vatan bo'lgan, o'rin bizning bobo vatanimiz.
Ovakent oqsoqolning uyi tomidan qishloq kaftdek ko'rinadi. U yerda nafaqat Ovakent, balki Xitoyning Suriya bilan chegarasigacha yastanib yotgan muhtasham manzarani ko'rish mumkin. Shu bahona hoji bizga qishloq tarixini ham so'zlab berdi.
Berga 33 yoshimda berga keldim. Berlarda bug'doy beradi. Mardim men ham bug'doy sepib ketdim. Men bo'lsa berdi yerni sotib oldim, uy tuzatdim berga.
Necha kishi kelgansizlar o'sha 82-yilda yılda birinchi kelganingizda?
Yo'q, birinchi kelganimizda 171 oila keldik. 171 oila bizning aqrabalarimizdan keldi, biz Soradan keldik bu yerga.
O birinchi oilalar kelganda ularga nima taklif qildi? Uy taklif qilishdimi?
Birinchi oilalar kelganda davlat Kananavran zamonida keldi. Davlat ularga bir uy berdi. 10 dirim 10 dirim yer berdi. Ondan so'ngsan kasbiy dehqonchilik qiladi. Traktor berdi, inek berdi, sovib ichgani.
Har bir oilaga.
Har bir oilaga. Sizdan biz keldik, bizning aqrablarimiz kelganidan sizdan kelib ko'payib, mana shu ko'p shu anda 11-12 ming nafasmiz.
Endi qarang, bu qishloq Suriyaga yaqin joyda joylashgan ekan-da.
Ha, shu mana shu tog'lar shunda biroz chang bo'ldi, bo'lsa tog' Suriyaning tog'i ko'rinib turadi. Suriyaning chegarasiga 1 soat yo'l bor.
O'tish qaytish yo'qdir-a, yo bormi? O'tish qaytish bormi Suriyaga?
Bor, bor, o'tish qaytish bor.
Aholiga?
Aholiga bor.
Pasporti bilan?
Pasportdan o'tish qaytish bor shu anda.
Shu yoqdan xavf bor deb o'ylaysizmi, yo'qmi?
Yo'q, xavf hech. Shu Turkiya Jamhuriyati davlati inshaalloh qavu zo'r davlat. Hech bir xavf yo'q biz. Urush biz urush bo'ldi-da hech xavf qilmadi. Urush nima shur deydi? Davushiga kecha topdim, tongim ta davushga. Biz hech xavf qilmadik. Rahat yotarak, chunki Xudoga shukr davlatimiz xavf.
Hojichorning aytishicha, Ova kentining Suriya bilan chegaraoldi hududida joylashgani juda muhim. Misol uchun, aynan shu sabab Ova kentliklarining aksarida qurol bor va qurol saqlashga ruxsati ham bor. Hojining o'zi Afg'onistonda Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilgan va qurol tutishni yaxshi biladi.
Dalili shuki, Turkiya jamiyati shunday bir projasi borki, o'zbeklarni turklarni kengishtirmasin. Turklar sinirlarga kengishtiradi, chunki bu sinirlarda arab bor. Bu yerda Jaynampularda kurd bor. Kurdlar yerga. Xo'p, Antepda bo'lsa arablar bor. Arablar berga ko'p, turklar oz berchin, oz uchun turklar berga gap qilyapti, yerlashtiryapti.
Yo'q, sinirda sizlar yaxshi bekchilik qilasizlar degan qarash bor ekan.
Bor, bor, bekchilik qilamiz. Bekchilik shuki biz berda qo'rqmadik. Shu qadar berda qancha savosh bo'ldi. Yerimizda chaqa kelmaymiz.
Bu yoqda masalan urush bu tarafga xudo ko'rsatmasin o'tib qolsa sizlar nima qilasizlar?
Joyimizda turamiz, nima qilamiz? Qayerga ketamiz?
Himoya qilasizlarmi?
Himoya qilamiz o'zimiz.
Qanday qilib?
Takaydirma. Davlat bizga o'rnasa, davlat bizga himoya qiladi, davlat sala beradi. Shunda har uyda birta ikkita silah bor.
Hozir qurol bor bu yerda. Ruxsati bormi uni?
Ruxsati bor.
Nima qilasizlar u qurolni?
Turadi uyda biralik uchun. Ehtiyot. Chunki bir chegara uchun nima bo'lar, nima bo'lmaydi o'zimiz uchun. Tamamız lazım. Her yüde birte var diyor.
Turkiyaning Xatay qishlog'idagi o'zbeklar 1982 yilda Afg'oniston va Pokistondan ko'chib o'tishgan. Ular bilan birga qirg'iz, turkman va qozoq muhojirlari ham ko'chirilgan. Afg'on Sovet urushi davrida Birlashgan Millatlarning qochqinlar bilan ishlash agentligi vositachiligi orqali 3800 nafar afg'onistonlik o'zbek, turkman, qozoq hamda qirg'iz millatiga mansub qochqinlar Turkiyaga ko'chirilgan. Turkiya hukumati ularni Suriya hamda Iroq bilan chegara hududlaridagi Qaysari, Van, Amasra, Chechekdag, Gaziantep, Toqat, Urfa va Xatay viloyatlariga joylashtirgan. Tarixchilarga ko'ra, Afg'onistonda jang jadal ko'rgan va ajdodlari ham jangchilar o'tgan bu jamoalar maxsus Turkiya chegarasining qo'shinlar bilan nizoli hududlarga yerlashtirilgan va ular mahalliy turklar orasida bekchilar yoki qo'riqchilar deb atalgan. Hanuz bu nom saqlanib qolmoqda.
Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududidagi o'zbek, turkman va qirg'iz qishloqlari hozir Afg'oniston va Suriyadan boradigan turkiy qochqinlar uchun boshpanaga aylanib qolgan. 1996-2001 yillardagi toliblarning birinchi hukmronligi, undan keyin AQSh harbiylarining Afg'onistonga kirishi, so'ngra 2021 yil yana hokimiyatga kelgan toliblardan qochgan qochqin o'zbeklar uchun Ova kent tom ma'nodagi boshpanaga aylangan. Bu qishloqqa borgan g'arblik jurnalistlar Ova kentni kichik Afg'oniston deb atashadi. Ova kent oqsoqollariga ko'ra, so'nggi yillarda kelayotgan afg'onistonlik qochqinlarning aksari qishloqqa 1982 yillarda ko'chirib kelingan oilalarning qarindoshlari yoki yaqinlaridir. Ya'ni asosiy qismi o'zbeklar. Zilziladan eng og'ir jabr ko'rganlar ham shu qatlam. Turkiyaga kelganiga 5-10 yil to'lmagan afg'onistonlik o'zbek qochqinlaridir. Chunki ularning qo'lida hujjat yo'q. Aksari zilzilaga qadar ijara uylarda og'ir sharoitlarda yashagan. Hozir esa hujjati bo'lmagani uchun Turkiya hukumati berayotgan gumanitar yordamdan ham mosuvo qolayotir.
Qanday endi bizni tejamiz olmadi uchun belazatdan tejamiz olmadi uchun davlatdan yordam olmadi. Ko'rgana cho'zim bor, qo'jam bor. Sen o kocanın bacağı kırgın tanışım yok. Krediye de uyumuz yakaladı, bütün eşelerimiz. Asla kaldı, biz de sana özümüz asırı ekettik. Kegemizin bir ayçı oldu, maşı muhtadan çoğu çaldırdı aldık da. Bunu eşyalardan konu versin, şimdi oturtursun.
Can geldi kız Afganistan'dan terleri aldı ya, Afganistan'da. Yeni geldi.
Ha, 2 yıl oldu mu?
Hayır, 2 yıl oldu. 2 yıl üstüne para yaptı.
Yakışık.
Yardım parası vermekten, bunu şöyle oturtuz özümüz.
Törtü cevizumdan çöpümüzü depremden hasta kaldık biz, 5 kişi. Bu salım kaldı. Bu arkadaşlar çakıp kalmadı, çakıp geldi, su bizi hayatın hasta çakıp aldık depremden hasta. Bu çorsun ketken o, o carlıgan. Bizde al paratın var, tam o kadar paratın var.
Kazan işleyen nasıl da?
Yok işte, işte bu mu ki daha? Jatım bir deme. Tecemiz yok da, yıkamamız yok. Onun için biz gibi emekte, çadır kentimizde de. Çöp çöp çöp biz alırız, belanız.
Ova kentdagi 12 ming aholining asosiy qismi Turkiya vatandoshlari, ammo ular orasida yuzlab vatandoshligi yo'q qochqinlar ham bor va ularning aniq soni haqida ma'lumot yo'q. Ammo Ova kent va umumiyatla Xatay viloyatiga 2014-yildan buyon qochqinlar oqimi ko'paygan. 2014-yilda Suriya va Iroqning bir qismida Islomiy davlat terror guruhi o'z xalifaligini e'lon qilganida, o'shandan so'ng Suriyada uzoq davom etgan qonli urush bo'ldi. Ova kent oqsoqoliga ko'ra, bu qishloq Suriyadan Turkiyaga qochqinlar kirib kelayotgan asosiy oqimlardan birining bo'yida. Aytishcha, Ova kentning Suriya bilan bordi keldisi fuqarolik urushidan oldin yaxshi bo'lgan.
Demak, 900 km chegarada.
Chegara mana shu yerdan boshlaydi. Shu yerda bahor, deniz bor.
Dengiz.
Denizdan boshlaydi, ta shunda ketadi, 900 metrat. Nerga qadar? Iroqning marjiga qadar ketadi.
O'sha quruqlikdan
hammasi quruqlik.
Endi hammasi qo'riqlanadimi?
Hamma qismi qo'riqlanadi. Hamma qismi shu yerda duol qildi.
Ko'rganmisiz borib?
Ko'rganman.
Suriyaga hech borganmisiz?
Men Suriyada o'ylandim.
Ha.
Ekada ikkita xonimni ikkovini ham Suriyadan oldim. Shomdan. 6 yil Shomda qoldim, Shom sharifda.
Shomlik o'zbeklarmi bular?
Shomlik o'zbeklar.
Shomda o'zbek.
Yo'q, birdan Afg'onistondan Shomga keldi bular, Shomdan so'ng Beriga keldi bular.
Turkiyada shtobda BMT qochqinlar agentligiga ko'ra 3 million 600 ming suriyalik va 320 mingdan ortiq boshqa davlatlardan borgan qochqinlar yashamoqda. Ammo Turkiyada yursangiz, oddiy taksi haydovchisidan tortib ziyolisigacha mamlakatdagi multajilar, ya'ni qochqinlar sonini 13 milliondan ortiq deb ishonadi. Zilzilada yer bilan bitta bo'lgan Antakya, Xatayning markazida ana shu qochqinlarning kattagina qismi boshpana topgan edi. Shaharning bugungi ahvoli va u yerdagi qochqinlar taqdiri haqida Ozodlikning navbatdagi filmida hikoya qilamiz.
Assalomu alaykum. Qarshimizlar, assalomu alaykum.
Bu qishloqda yursangiz, o'zbekcha gaplashganingizni eshitganki, Ova kentlik O'zbekistondan borib qolgan bobosi yoki katta bobosini albatta yodga oladi.
Allohu akbar. Yoshingiz nechida bu?
72.
72 yoshdamisiz?
Ha.
Sizni buvalaringiz, ota buvalaringiz O'zbekistonning qayeridan?
O'zbekistonda nimadan? Buxoro shahri Sabz deydi ekan.
Qashqadaryo.
Ha. Shahri Sabz deydi ekan bozori Sabz.
Muhojirlikda yashayotgan 3-4 avlod o'zbeklar hozirgacha ham bobolarining sarson sargardon hayoti uchun Rossiya mas'ul deyishadi.
Buvalaringiz nega O'zbekistondan ketishgan?
O'rsiz sababchidan qochgan. O'rizi mollariga yel qo'ygan, mollarni quloq qilib otiga olgan.
Quloq qilingan, keyin ketishgan,
ha? Ha, keyin ketib.
Bu nima ish qilishgan buvalaringiz u yoqda O'zbekistonda?
Ularga o'sha moldalik aytganda.
Nima ekan?
Mol, qo'y, eshki, tuya. Molni sizni molingizni o'zini hukumat otiga qiladi. Sen boqqin deydi. Bir bo'lsa siz uni so'ya olmaysiz. O'lmasin, seni o'ligini ko'rsat deydi ekan. Millat undan qochgan.
Ova kentliklarning birinchi avlodi 100 yil muqaddam Chor Rossiyasi bosqinidan qochgan millat ziyolilari, qo'rboshlar, zodagon hamda hunarmandlarning avlodlaridir. 1840-yillardan Chor Rossiyasi podshosi Aleksandr II'ning armiyasi Markaziy Osiyoga bosqichma-bosqich bosqinni boshlagandi. U kezlar bugungi O'zbekiston 3 hududga, Qo'qon, Xorazm xonliklari hamda Buxoro amirligiga bo'lingan edi. Zamonaviy qurollar bilan kelgan rus qo'shinlariga qarshi to'p, tufak, piltamiltiq bilan qarshi chiqqan xonliklarning qo'shinlari uzoq dosh bera olmadi. Buning ustiga ichki nizo, fitnalar qo'zg'aldi. Saroy ayollaridan sotqinlar chiqib, 40 yildan buyon shimoldan hujumi tinmagan Chor hukumatiga taraf oldi. Natijada avval Toshkent ketdi. Keyin esa Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi Chor Rossiyasi nazoratiga o'tdi. Turkistonning boyliklari zudlikda qurib bitkazilgan temir yo'llar orqali Rossiyaga tashlab boshlandi. Qarshi chiqqanlar esa ayovsiz qirildi. 1870-1900 yillar oralig'ida Chor Rusiyasining bosqinchi, talonchi hamda aholini qul qilishga qaratilgan mustamlakasiga qarshi Turkiston aholisi uzoq kurashdi. Qator xalq qo'zg'alonlari yuz berdi.
Bugun Ovakentda yashayotgan o'zbeklar o'sha tarixiy qo'zg'alonlar davomida molidan, yaqinlari va yurtidan ayrilib, qo'shni Afg'onistonga qochgan turkistonliklarning avlodlaridir. Ularning bobolari 1900 yillarda Turkistondan chiqqach, qo'shni Afg'onistonning Mozori Sharif, Balx, Qunduz kabi shimoliy viloyatlarga yerlashgan. Qishloqda yoshi 45-50 dan oshgan kattalarning aksari Afg'onistonda tug'ilgan. 1979 yili Sovet askarlari Afg'onistonga qurol va tanklar bilan kirib borganida bu o'zbeklar Sovet armiyasiga qarshi jang qilgan.
Bizlar urushdi, savaşçıga so'tdi. Millat o'zbirligiga urushganga qochdi.
Afg'onistondagi Sovet ittifoqi bilan Afg'onistonda bo'lgan urush aytyapsiz.
Ha, urush kelib urushdi-ku.
Ha.
Unda millat hukumat bilan urush bilan urushib, sen urushdi chiqardi-da millat o'z ichiga savaşdi.
Keyinchi?
Millat har yakim kim zo'r bo'lsa uni urdi, kamzola chiqib qochdi.
Yoshingiz nechida edi o'shanda sizni?
Yoshim 22-23 edi.
O'sha Sovet Afg'on urushida qatnashganmisiz?
Ha.
Qancha vaqt urush jangda bo'lgansiz?
Men 4 yil 5 yil shunday. Millat o'shib ketaverdi.
Aksariyat tarixchi va siyosatchilar tomonidan 20 asrning eng mantiqsiz urushi deb baholangan Sovet Afg'on urushi 1979 yildan 1989 yilga qadar davom etdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu urushda jami 80 mingdan 104 mingga qadar Sovet askari qatnashgan, 15 mingdan ortig'i o'lgan. Askarlarning 65 mingga yaqini o'zbekistonliklar bo'lgan. O'zbek askarlaridan 1.5 mingdan ortig'i bu urushda halok bo'lgan. Qarshi tarafda 90 mingga yaqin askar bo'lgani, ularning 6 mingga yaqini o'lgani aytiladi. Bular orasida qancha o'zbek jang qilgani va qanchasi halok bo'lgani, bu haqda ma'lumotni ushbu jangdan omon chiqqan Ovakentlik o'zbeklar ham bilishmaydi.
Hech O'zbekistonga bordingizmi?
Yo'q.
Nimaga?
Bormadik, o'g'illarimiz borib keldi, shirkatga borib ishlaydi.
Ha, O'zbekistonda ishlaydimi?
Ha. Keldi, shunda keldi.
Nechta o'g'lingiz?
Bittay.
Ovakentliklar hozirga kelib O'zbekiston bilan aloqalar yaxshilanayotganini aytishadi. Aksar oilalarda ota yurti bilan aloqa bor. Ba'zi oilalarning o'g'il-qizlari O'zbekistonga ishlagani ketgan.
Yoqdimi o'g'lingizga O'zbekiston? Yoqdimi?
Ha, amakilarini ko'rib keldi.
O'zingiz o'zbek deb bilasizmi, afg'on deb bilasizmi?
O'zbek dedik. Afg'onistonga ham o'zbek edik.
Gapirishingiz o'zbekcha?
O'zbekcha, ayni o'zbekcha.
Yana nimalaringiz o'zbekcha?
Yozi porcha.
Yozi porcha.
Yozi porcha.
Uyda ro'zg'ori yeyish, ichish, oshxona?
Oshxona o'zbekcha, biz o'zbek.
Yemak o'zbek. Nima yemaklar, ovqatlar?
Palov deymiz, sho'rva deymiz.
5 yil ilgari borganman. 5 yil ilgari borganman.
O'zbekiston?
Yaxdi. Yaqmaydi, boshqa qancha his qilyapti odam. Bizlar maydalikdan yabancı bir mamlakatga to'g'ri qotib bo'lganimiz uchun atga borish boshqa bir hissiyot beradi insonga. Sizga qanday deyim, misol bir ko'chaga yursa ham inson har tarafda o'zbekcha gapiriladi. Har tarafda o'zbekcha yozuvlar bor. Kirilchavas latin harflar bilan o'zbekcha yozib bo'lsa ham inson o'qib tushuna oladi.
Qanaqa qarindoshlaringizni topdingiz keyin yerda?
Ata, ammamlar bordilar, katta ammamiz bor ekanlar, ularni nevaralari, qizlari, bolalari bor-da. Dadamlar bilan har vaqt irtibotlar bor ekan.
Siz endi vatan deb qayerda bilasiz endi?
Biz asos vatan shu anda bizim baba dada vatanimiz O'zbekiston. Biz bu yerda hamisha bizim qalbimizda bor. Yuragimizda turibdi. Hamma shu yerda yashayotgan yerimiz beri vatan bo'lib bizga. Turkiya vatan bo'lib.
Qayerda yashasak shu yer vatan.
Shu yer vatan. Turkiyada Alloh rozi bo'lsin, Turkiyaning hukumatidan, millatidan, Turkiya jamiyati davlatidan bizga keldik, quchoq ochdi, bizga vatandoshlik berdi. O'tiribmiz, biz o'zimiz ishlaymiz, o'zimiz topamiz, o'zimiz yeymiz.
Kim qo'shiq aytyapti?
Bular Afg'onistonda do'mbirachilari deyishadi. Şimdi bizim namoylar kubra işitişede.
Siz yaş kurası şekilde?
Yok, ben ku işitmeyim ben. Ben ku adeten Kur'an hocama gittim ben. Uzun işitedim, onun diğer rakam kuşulları mı var? Üzbekçe kuşulları var. Ben rakam kuşulları mı
var? Üzbekçelerden kaçtın ne işitiz? Kimi işitiz?
İnkub Yıldız Osmanova'na işitiz.
Yalı? Ben
iki gün birlikte yanımda var. Hazır isimleri, isimleri kim verdi? Yaş
kurası var.
Hanus çadırlar va konteynerlar ichida yashayotgan ovakentliklar Turkiya va O'zbekiston yetakchilari ularga uy-joy qurib berishiga ishonmoqda. Shuningdek, ular Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasida iliqlashib qolgan bordi-keldidan mamnunligini bot-bot takrorlashadi. Ovakentliklar orasida Erdo'g'onchilar ko'pligini kuzatdik, ammo saylovni tushungan yoshlar ham uchradi.
Davlat boshiga kim ketsin?
Bu milletin kararı bunun gerçekleştirecek bir şey.
Siz kim?
Ben kararımı da açıklayamıyorum diye.
Tayyip Müslüman da. Müslüman çalışkan.
Çalışkan.
Çalışkan. 100 senenin işini bu 20 senede kılıp da. 100 seneden beri bakan 20 senenin işini bu kıldı. Her işini kılıp da. Tayyip baba.
Lakin üylerini karayın. Bittası kullanırken, bittası kullanırken. Bittası pişik kurulurken, bittası pişik kurulmurken. Bunu hiç kim nazarat kımarken.
Bu Tayyip babadan avval sazlaganda, Tayyip babadan avval kelib hukumatlar sazlagan mı?
Seçimde biz Erdoğan'a veremiz.
Nega?
Biz Erdoğan için. Erdoğan'ı kazandıramız inşallah.
Joriy yilning 14-may kuni Turkiyada prezident saylovi bo'lib o'tdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, unda hukmron Adolat va taraqqiyot yoki AK partiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on 49.52%, uning birlashgan muxolifat kuchlaridan raqibi Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri Kamol Qilichdaroğlu esa 44.88% ovoz olgan. 28-may kuni ikkinchi bosqich saylovi bo'ldi va unda 52.14% ovoz bilan Rajab Toyyib Erdo'g'on g'olib deb topildi. Erdo'g'on 2014-yildan buyon prezidentlik lavozimida. Bunga qadar 2003-yildan buyon u Turkiya bosh vaziri lavozimini egallagandi. Muxolifat Erdo'g'on prezidentlikka kelgandan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini aytib keladi. Qilichdaroğlu esa ushbu saylovni tarixdagi eng adolatsiz saylov deb atagan.
Ovakentliklar Erdo'g'onning g'alabasidan so'ng zilzilada to'kilgan uylari tezda qayta tiklanishidan umidvor. Bundan tashqari zilziladan so'ng Anqaraga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini ham tilga olishmoqda. Ammo uyvayron bo'lgan ovakentliklarning birortasi uy-joy haqida aniq bir gap eshitmaganini aytmoqda. Vaholanki qishloqning 80% uyi yaroqsiz holda. Aksar yaroqsiz uylar hali hatto buzilmagan ham. Xatayning bu qismida uysiz yupun odam uchun qish xavotirli emas, ammo yozning chillasi og'ir o'tadi. Havo harorati 45 daraja va undan yuqori bo'ladi. Chodirlar va konteynerlar hozirdan kun davomida bo'sh, uysizlar soya va pana pastqamlarda jon saqlamoqda. Shu bois shom qorong'usida bizni kuzatib qo'ygan Ovakentning eski muxtori o'z hamqishloqlari prezidentlar Erdo'g'on va Mirziyoyevning va'dalariga intiqlik bilan ko'z tikayotganini yana bir bor ta'kidlab eslatdi.
Endi xususan buni aytayinki, agar O'zbekiston prezidentimiz O'zbekistonimiz agar bu uylarimizni sozlab bersa, bizga katta g'urur bo'ladi. Bu chavramizga, atrofimizga, boshqa viloyatlarga to O'zbekiston kelib, o'zbeklariga ega chiqib, sohib chiqib, mana o'zbekining xalqini ko'mak qilib joy sozlab berdi. Ya'ni Turkiya Jumhuriyati biz O'zbekiston sozlab bermasa ham, Turkiya Jumhuriyati davlati sozlab beradi. Sozlab beraman deb tinovun ana yakshanba kuni keldi, aytdi. Qarang, 30 ming kishi bor edi, 30 ming kishiga seslandiki, mana sizlar uylaringda men 1 yilga qolmasam tuzatib beraman inshaalloh, undan mutmain bo'linglar dedi. Endi O'zbekistonni sozlab berishi boshqa bir ma'no beradi bizga, ma'naviy bir kuch beradi, ma'naviy bir
ota yurtimiz kelib boshpana tiklab berdi.
Ota yurtimiz bizga sohib chiqdi, bizga bir yega chiqdi degan bu biz chavramizga bir kuch bergan bir g'urur bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 avgust kuni tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisi ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Biz ayrim mamlakatlar kabi neft va gaz resurslarini sotish evaziga yuqori iqtisodiy o'sishini ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'paymoqda. O'zimizga kerak, chetga sota olmaymiz. Biz bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Bu yil xalqimiz nima ishlar qilganimizni qishda sezadi, dedi Mirziyoyev. Ayni paytda Xitoy tomoni bergan rasmiy raqamlar Xitoyga o'zbek gazi eksporti nafaqat davom etgani, balki iyul oyida yanada oshganini ko'rsatmoqda. Xitoy bojxona idorasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent joriy yil iyun oyida Pekinga 85 million dollardan ziyod zangari olov sotgan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich 7%dan ko'proq oshib, qariyb 92 million dollarga yetgan. Joriy yil yanvar oyida O'zbekistonda kuzatilgan anomal sovuq paytida energetika tizimi deyarli falajlanib qolgani hali odamlar yodidan chiqqani yo'q. Mamlakat bo'ylab gaz bosimi keskin pasayib, isitishda muammolar kuzatildi. Metan zapravkalar qariyb 3 hafta davomida taqataq yopildi. Tarmoqlarda svet va gaz yo'qligidan odamlar ko'chada olov yoqib jon saqlagani aks etgan video lavhalar tarqaldi. Avji Qahratonda kuzatilgan bo'hron aholining energetika tizimidan noroziligini kuchaytirdi. Soha rasmiylari inqiroz vaqtida gaz eksporti to'xtatilishini ma'lum qildi. Ammo faollar o'shandayoq bu va'daning samimiyligini savol ostiga olgan edi. Taxminlar O'zbekistonda asosiy xaridor Xitoyga tabiiy gaz eksportini ko'paytirayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bu yil qish qanday kechishi borasida xavotirlar kuchayarkan, O'zbek nefti gaz shirkati mas'uli gaz taqchilligi sababini aholi soni oshgani bilan bog'lashga urindi. Hali ko'p gapimiz bor. Gaz qazib olish hajmi kamaygani yo'q. Hozir ishlab chiqarilgan gaz yetishmovchiligi aholi sonining oshayotgani bilan bog'liq, dedi O'zbekneftgaz raisining birinchi o'rinbosari Behzod Usmonov. Ammo energetika muammolarining gaz qazib olish hajmi kamaymagani haqidagi da'vosini o'zi mansub shirkat ham rad etmoqda. O'zbekneftgaz 2023 yil uchun tabiiy gaz qazib olish prognozini 34 milliard kub metrdan 32 milliard kub metrga pasaytirgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 53 milliard kub metr, 2022 yilda esa 51 milliard kub metr tabiiy gaz olgan. 2023 yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvida Rossiyadan 2 milliard 800 million kub metr kuniga 9 million kub metr gaz sotib olishini ma'lum qilgan edi. Mazkur bildiruvda ham gaz narxi oshkor etilmagan va tabiiy gaz narxi mintaqadagi bozor narxlari asosida, shuningdek respublikadagi amaldagi narxlar hamda ularni bozor tamoyillari asosida shakllantirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlardan kelib chiqib kelishilgani aytilgandi. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish ishlari shu yilning 3-chi choragidan boshlanishini ma'lum qilgandi. Ekspertlarga ko'ra, gaz qazib chiqarishning kamayishi ortidan O'zbekiston Xitoy oldida gaz yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarni bajara olmay qolgan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shubhali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan milliardlab dollarlar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.